Kristlus saab Rooma riigis nähtavaks. Rooma keiser Septimius Severuse abiellumisel Julia Domnaga olid Rooma riigi jaoks segadusi tekitavad tagajärjed. Oli nähtud küll keisreid igasuguseid, aga mitte niisugust naiste sekkumist valitsusasjadesse, nagu see nüüd algas. Julia Domnal, hommikumaa baalikultuse preestri tütrel, oli Septimius Severusega kaks poega, Caracalla ja Geta. Nende poiste vahel valitses verine vihavaen. Isa tegi nad mõlemad, alaealised veel, oma kaaskeisriteks. Aga lõpuks ikkagi vanem vend tappis noorema. Enese kaitseks, nagu ta väitis. Geta suri ema käte vahel. Caracalla vihkas kõiki ja kõik vihkasid teda. Ainult legionärid olid temaga üsna rahul, sest nende palka Caracalla tõstis. Caracalla kuulutas kõige kõrgemaks jumaluseks mitte Baali, vaid Serapise. See kultus pidavat olema kõikide uskude sümbioos. Tema arvates pidi see kaotama suure maailma riigi, nagu Rooma seda oli, uskondade segaduse. Kreeklastele näiteks oli sarvilise loomapeaga Baal täiesti vastu näidustatud. Serapist kujutati auväärse habemikust vanamehena. Caracalla lasi Serapisele templid ehitada Rooma, Aleksandriasse ja üldse võimalikult igale poole. Kristlust Caracalla ei mõistnud ega tahtnud sellest kuuldagi. Caracalla mõrvati 217. aastal Haranis. Keiser olla sai ta 6 aastat. Armee kuulutas keisriks Macrinuse. Kuna riigikassa oli jälle tühi, siis Macrinus vähendas legionäride palka. See neid muidugi pahandas. Julia Domna oli vähki suremas, aga tema õde Julia Maesa käivitas plaani Macrinuse tagandamiseks. Macrinus pagendas selle naise koos lastega Emesasse. Maesa hakkas levitama kuuldust, et tema poeg Bassianus on tegelikult Caracalla abieluväline poeg, seega õiguslik keisrivõimu pärija. 54-aastane Macrinus suri juba oma teisel valitsusaastal. Süürias asuvad Rooma legionärid kuulutasid 15-aastase Bassianuse keisriks. Tegelik võim aga oli muidugi tema ema Julia Maesa käes. Bassianus sai nimeks Elagabalus. See nimi pidavat tulenema Baali kultusest. Elagabaluse eesmärgiks oli kogu Rooma maailm panna jälle päikese jumal Baali kummardama. See oli tema ema Julia Maesa südame soov. Paraku muutus Elagabalus järjest isemeelsemaks. Kuigi ema oli talle naise leidnud, lahutas ta end sellest, soovides abielluda Vesta Neitsi Aquiliaga. See aga tekitas lahkheli Rooma senatiga. Julia Maesa pilk peatus tütre Julia Maea pojal Aleksandril. See oli küll alles veel 13-aastane, aga vanaema Maesa arvates oli tasase iseloomuga kohusetundliku Aleksandrit võimalik juhendada. Pretoriaanid mõrvasid Elagabaluse. Keisriks kuulutati Aleksander. Julia Maesa suri järgmisel aastal. Tema tütar Julia aga oli huvitatud kristlusest. Ta soovis, et kuulus õpetaja Origenes temale ja tema pojale Aleksandrile kristluse põhitõdesid selgitaks. Aleksander otsustas, et Jeesus Kristus väärib küll kohta Rooma jumalate panteonis. Igipõline sõda partiaga osutus Aleksandrile edukaks. Järgnes sõda Germaanias. Aga seal Aleksandril õnne ei olnud. Ta oma sõdurid mõrvasid ta koos ema Mamaega. Sellega lõppes ka Severuste dünastia. Severuste poliitiliselt heitlikul ajal kõigist piirangutest ja tagakiusamistest hoolimata kristlik kogudus kasvas. Põhja-Aafrika rannikul Tuunisest idapool asus tähtis kauba- ja sadamalinn Kartaago. Kunagi minevikus olid roomlased selle maa tasa teinud, aga siis jälle ise uuesti üles ehitanud. Kartaago paganlik Centurio, soovides anda oma pojale Tertulianusele parimat võimalikku haridust, saatis ta Rooma õigusteadust ja kõnekunsti õppima. Töötades advokaadina, oli Tertulianus seal vahetuks tunnistajaks kristlaste tagakiusamistele. Ta oli rabatud nende vastupidavusest, sügavast põhimõtte kindlast usust. Kodulinna Kartaagosse tagasi saabus Tertulianus juba kristlasena. Kartaago koguduses oli sel ajal vaimuliku elavnemise aeg. Oodati kristluse väga peatset tagasi tulekut. Früügias oli kristlaseks saanud Montanuse nimeline Kübele kultuse preester. Montanus kutsus kristlasi üles askeetlikumale eluviisile. Ekstsentrilise inimesena suundus ta isegi koos oma mõttekaaslastega ühele mäele Kristuse kohest saabumist tervitama. Kristus hoolimata rasketest aegadest, mis kristlased vabastamist igatsema panid, ikkagi veel tagasi ei tulnud ja Montanus oma seltsiga pandi koguni kogudusest välja. See oli neile tõeliselt raske läbi elu. Kuid ootusest tingitud koguduse vaimulik elavnemine jäi ja see kandus Väike-Aasiast Kartaagosse. Tertulianus tundis selle olevat püha vaimu töö, kuigi segatud inimliku piiratud arusaamadega. Juba Roomas ärritas teda see, et kirikujuhid olid varmad andestama tõsiseid patte ja valmis ilma kordusristimiseta ususalanuid kogudusse tagasi võtma. Tertulianusest sai esimene kristlik teoloog pärast Paulust, kes täie tõsidusega koguduse üles ehitamisele pühendus. Tema tõi sisse ka Jumala kolmainsuse mõiste. Kolm isikut, üks olemus. Keisrist kristlane Rooma riigis. Rooma keiser Maximinus aastatel 235-238 oli vägilase kasvu kindla sõnaga mees. Leegionärid kuuletusid temale. Väejuhina tema sõna maksis. Aga Rooma aristokraatia meelest keisrikrooni kandmata vääriline ei olnud. Maximinus oli Traakia talupoja soost. Sellele vastavad olid ka tema talupoeglikult tahumatud käitumismaneerid. Maximinus kahekordistas sõdurite palkasid, aga tõstis ka makse, sest riigi piire oli vaja barbarite sissetungide vastu kindlustada. Pretoriaanidest ihukaitse, keda keisrid mitte alati usaldada ei võinud, seisis Maximinuse eest. Prefekt Vitalianus oli alati tema kõrval. Kristlaste suhtes andis Maximinus korralduse. Nende juhid tuleb tappa. Siis lagunevad kogudused iseenesest. Ükski väeüksus pole ilma juhita võitlusvõimeline. Kui Maximinus vajalikuks pidas kuulutada kaaskeisriks oma poeg, siis oli senatil tema labasustest mõõt täis. Maximinus mõrvati koos pojaga. Uueks keisriks kuulutati intellektuaalist Gordianus. Selle esinemised olid laitmatud, välimus samuti. Kuid varsti oli selge, et poliitikas on ta võhik ja üldse üks mugavat elu armastav kirjandusinimene. Kuid sellele leiti lahendus. Talle valiti Pontifex Maximuse nime all kaaskeisriks tema oma isa, kelle nimi oli ka Gordianus. Isa oli vana sõjamees. Isa Gordianus aga punnis oma valimisele kõvasti vastu, põhjendas sellega, et tema on ikkagi juba 80-aastane inimene. Lõpuks siiski nõustus, kuid keiser olla ei saanud ta kauem kui 36 päeva, mõningatel andmetel veelgi vähem. Kartaagos oli tõusnud mäss ülekohtuselt suurte maksude ja trahvide vastu. Gordianused sõitsid seda maha suruma, mis aga lõppes ebaõnnestunult. Isa Gordianus poos end ise üles ja poeg tapeti. Roomas kuulutati keisriks nüüd kaks meest korraga, Balbinus ja Pupianus. Mõlemad olid riigi poolt ametlikult tunnustatud usukultuste ülempreestrid. Kristlus selle ajal lubatud usund ei olnud. Balbinus oli väärikas, 60-aastane liberaalsete vaadetega mees, väga hea oraator, aga teda hakkas algusest peale vaevama kuri kahtlus, et Pupienus teda kõrvale tõrjuda püüab. Kord, kui nende vahel puhkes kõva sõnasõda, kargasid pretoriaanid sisse ja tapsid nad mõlemad. Ei saanudki nad rohkem võimu maitsta kui 3 kuud. Nüüd kuulutati keisriks Gordianus kolmas, vana Gordianuse 13-aastane pojapoeg. Temaga oli senatil vabamad käed riigiasjade korraldamiseks. 238. aasta läks Rooma ajalukku kui 6 keisri aasta. Kui poliitikutel omavahel kemplemist on, siis kogudustel on rahulikumad ajad. Kuidas neid hingetõmbeaegu kasutati? Inimesed on inimesed. Rooma piiskop Kallistos aastatel 217-222 pidas vajalikuks kindlaks teha, kes koguduses on kes. Esiteks, Rooma piiskop lasi ta kogudustes teadustada on piiskopide piiskop. Teised peavad temale kinnitama oma alluvust. Rooma piiskopi tuleb pidada apostel Peetruse ameti järjepidevuse kandjaks. Juba Rooma piiskop Viktor aastatel 189 kuni 198 meenutas ta, oli Väike-Aasia kogudused kiriku ühtsusest välja arvanud, kuna nemad seal arvestavad päevi ja kuid, et pidada ülestõusmispüha juutide baasapühaga samal ajal, mis aga üldse oluline pole. Roomas on selleks kokkuleppeline aeg, pärast kevade algust, pärast täis kuud esimene pühapäev. Seda juba selle pärast, et kristlust pelgalt juudi usuks ei arvataks. Pärast paar kopha ülestõusu keiser Hadrianus ajal olid juudid Roomas tõesti väga halvas kirjas. Küsimus muidugi on, kas Jeesus üldse käskis ülestõusmise pühi pidada. Ta käskis meenutada tema surma kannatusi, kuni ta tagasi tuleb. Terve sajandi olid Väike-Aasia kogudused Rooma kogudusest isoleeritud. Oli veel muidki vaidlusi ja arutlusi, sest Uue Testamendi kirjad ei olnud sel ajal veel kaanoniks kogutud ja liikvel oli palju apokrüüfilisi kirjutisi. 255. kuni 257. aastal puhkesid Rooma ja Põhja-Aafrika koguduste vahel vaidlused selle üle, kes õieti Kristus on. Arutleti. Kui Jeesus ütles, mina võin oma elu jätta ja selle jälle võtta, siis pidi ta olema Jumal. Aga et Jumal ei või surra, järelikult oli ta inimene. Ja kuna Kristus nimetatakse pojaks, siis pidi ta kunagi iidses igavikus olema sündinud. Järelikult oli aeg, kus teda ei olnud. Võib-olla oli ta adopteeritud Jumal isa poolt. Rooma keiser, kellel ei ole lapsi, adopteerib poja, kes saab tema järeltulijaks. Ka Augustus oli Caesari adoptiivpoeg. Aga võib-olla oli Jeesus üks Jumala ilmumise moodustest. Selle seisukoha pooldajaid nimetati modalistideks. Üldse oli igal seisukohal nii pooldajaid kui ka tugevaid vastaseid. Jumala kolmainsuse olemust mõista on inimesele liiga raske. Olgugi, et inimest ennast võiks nimetada kaks ainsuseks. Keiser Gordianus kolmas suri 244. aastal. Süürias oli ta sündinud ja seal ta ka suri, sest oli parajasti käimas sõda Pärsiaga. Ta ei surnud lahingus, vaid haigusesse. Alati tema kõrval olnud Filippus saatis teate sellest koos Gordianus kolmanda tuhaurniga Rooma. Pärast siia sinna kaalutlusi kuulutas senat keisriks Filippus araablase. Araablaseks nimetati Filippust selle pärast, et ta oli pärit Damaskuse lähistelt, mis selle ajal kuulus Araabiale. Aga Filippus osutus koguni kristlaseks. Tema ja ta abikaasa Marcia olid kirjavahetuses Origenesega. Kuigi Filippus ei legaliseerinud Rooma riigis kristlust, tapeti ta ikkagi 249. aastal ägeda kristluse vastase Deetsiuse poolt, kes ise keisriks pürgis. Ustav surmani. Rooma keiser Deetsiuse aastatel 249 kuni 251 ajal puhkes avalik kristlaste tagakiusamine, mis väga julmad ja laiaulatuslikud mõõtmed võttis. Nimelt oli keiser otsustanud iga kodaniku riigi truuduse allutada kontrollile. Endistel aegadel oli Rooma kodanik olla auasi. Seda õigust igaüks ei omanud. Võõrastel pidid selle saamiseks teened olema. Aga viimased keisrid arvestasid kodanikeks peaaegu kõiki, kes riigis elasid. Deetsius arvas vajalikuks kodanike lojaalsuses veenduda. Truuduse vande andmiseks tuli astuda keisri püsti ette asetatud altari juurde koos ohvriloomaga, milleks Roomas oli lammas või kana. Kui aga inimene oli väga vaene, siis võis lamba asendada kaalikaga ja linnu küüslaugu mugulaga. Ohverdustalituse teostas preester. Pärast viibiti ohvri sööma ajal ja saadi volinikult tõend, et lojaalsus ohver oli toodud. Suuremates pühamutes oli mitu altarit. Taolisi ohvri sööma aegu oli varemgi ikka korraldatud, koos sellele eelnenud rahvarong käiguga. Võimalik, et tõesti Deetsius selles midagi halba ei näinud. Tema sooviks oli traditsiooniliste Rooma jumaluste kummardamise restaureerimine, sest riigi usku ründasid uued usulised tõekspidamised, millest kristlus tundus olevat sotsiaalselt kõige ohtlikum. Volinikult saadud kirjalik tõend Libellus oli tunnistuseks, et isik on jumalatele ohvri toonud ja seda ka maitsnud. Kui aga inimene kange kaelselt sellest keeldus, tuli pidada teda ohtlikuks elemendiks. Juudid siiski olid sellest protseduurist vabastatud oma rahvusliku usundi tõttu, mis järgis nende esivanemate monoteistliku traditsiooni. Kuid kristlus oli hilisem, oli seega sektantlus. Sellepärast kristlaste koguduste piiskopide kohta anti korraldus nad tappa. Lihtliikmed aga allutada piinamistele, kuni nad ohvri toomisega nõustuvad. Rooma, Antiookia ja Jerusalema koguduste piiskopid surid Teetsiuse edikti tõttu märtritena. Kartaagos ja Aleksandrias toimusid kristlaste suhtes ulatuslikud pogrommid. Kartaagos oli 248. aastal piiskopiks valitud tuntud jurist ja retoorika õpetaja Küprianus. Tema suutis varjumisega end päästa. Mõned ka lihtsalt ostsid endale libelluse, et on ohvri toonud. Teised püüdsid end päästa põgenemisega. Kuid väga paljud siiski teostasid selle ohvri talituse. See oli raske aeg. Ehmatas oma ootamatusega, kuid ei veninud liiga pikaks, sest Kartaagost alanud katkupuhang kainestas kampaania korraldajaid. Pealegi tapeti lahingus sisse tungivate kootide vastu keiser Teetsius koos oma pojaga. Ta oli esimene Rooma keiser, kes sõjas surma sai. Tema algatatud lojaalsuskontroll andis mudeli 303. aastal Diokletianus aegsele põhjalikumale kristlaste tagakeusamiskampaaniale. Järgmised keisrid Gallus aastatel 251-253 ja Valerian 253-260 küll kinnitasid Teetsiuse käsku, kuid tasapisi vaibus jälitamiste ägedus. Võimud leppisid vaid allumatute trahvimisega. Kuid 258. aastal anti jälle uus terav edikt, seekord vaimulikkonna ning kõrgemas seisusest kristlaste karistamiseks ja nimelt surmanuhtlusega. Silmapaistvamad naiskristlased suleti vanglatesse. Kartaago piiskop Küprianus suri siis märtrina tapalaval. Kirikuhooned konfiskeeriti. Origenes suri 254. aastal piinamiste tagajärgedes Tüüroses. 260. aastal Valeriani poeg Kalienus tühistas lojaalsuslibelluse nõude. Kogudustes aga algasid vaidlused, mida teha nendega, kes tagakiusamise ajal usust taganesid, aga soovivad nüüd ikkagi koguduse liikmed olla. Nende hulk oli hirmuäratavalt suur. Rooma ja Kartaago kristlaste juhtkonna vahel tekkis vastasseis ketserite ristimisküsimuses. Ketsereiks loeti neid ära langenud kristlasi, kes rahulikumate tingimuste saabumisel tagasi tulla tahtsid. Kartaago pool nõudis nende uuesti ristimist. Roomas oldi leebemad. Aitab patu kahetsusest. Aleksandria piiskop Dionüüsiusel õnnestus pooli lepitada. Rooma andis järele. Kui ka pannakse selge otsuse langetamise ette, siis tulgu, mis tuleb, peab oma usus kindlaks jääma. Ole ustav surmani, siis ma annan sulle elu krooni. Keiser olla oli eluohtlik. Gallus, keiser aastatel 251-253, oli Donau-äärse Rooma provintsi kuberner. Tal oli kaks last, poeg ja tütar. Perekond oli lugu peetud. Kui levis uudis imperaatori surmast, kuulutas armee Galluse uueks keisriks. Armee sõna maksis. Kui Gallus Rooma jõudis, anti talle ka senatipoolne kinnitus. Tema poeg Volusianus nimetati kaaskeisriks. Rooma on maailma riik, vajab laiemat ülevaadet, kui üks juht seda suudab. Ka Teetsiuselt, eelmiselt valitsejalt oli alles jäänud poeg, Hostilianus. Üldiselt roomlastel ei olnud suured pered, sest üleliigsed vastsündinud uputati nagu kassipojad. Või siis halastas mõni mööduja maja ette asetatud savinõus väeksuva lapsukese peale ja leidis talle ülalpidamise võimaluse. Gallus kinnitas heatahtlikult ka noore Hostilianuse oma kaasvalitsejaks. Kuid Hostilianus kadus ajaloost veel samal aastal, võimalik, et suri katku. Kristluse suhtes võttis Gallus kasutusele uue tagakiusamisvormi, kuid see oli vähem koordineeritud kui Teetsiuse aegne ja oli põhiliselt kohaliku loomuga. Kui oli kaebus, siis tuli sellele reageerida. Rooma oli suur riik. Suures riigis muresid palju, Idapiiril Süürias oli pärslaste sissetunge ja muid rahutusi pidevalt. Efesoses põles ära Artemise tempel, üks seitsmest maailma imest. Toonau tagused koodid ei pidanud kinni nendega sõlmitud rahulepingu tingimustest. Kallus püüdis teha oma parimat, kuid rahulolematus tema poliitikaga riigis aina kasvas. 253. aastal tehti Kallusele ja tema pojale attentaat. Võimu haaras energiline Pannonia kuberner Amelianus, kuid ega temal ka paremini ei läinud. Rooma senat kinnitas ta siiski vastuhäältest hoolimata keisriks. Teine kandidaat Valerianus oli Reiniäärsete provintside kuberner. Kui Amelianuse armees teada levis, et Valerianusel on palju suurem armee, siis tapsid armee legionärid Amelianuse ja tunnistasid oma keisriks Valerianuse. Rooma impeeriumi valitseja sai Amelianus olla ainult 3 kuud. Kohe kinnitas Valerianus kristlaste suhtes Decius edikti. Rooma piiskop Sixtus teine ja diakonid pidid minema märtri surma. Valerianus aastatel 253-260 oli Rooma keisritest esimene, kes lõpetas oma elupäevad sõjavangis. Kuid enne jõudis ta saata senatile veel 2 korraldust ettevõtmistest kristlaste suhtes. Kõigilt riigiametnikelt ja kristlastest senaatoritelt tuleb nõuda ustavusvannet Rooma ametlikult tunnustatud jumalatele ohvri toomise tseremoonial. Tagakiusamistest hoolimata oli kristlus niivõrd levida jõudnud, et kristlasi leidus juba isegi senaatorite hulgas. Rooma riigi piiri idas ohustas ikkagi Pärsia. Siis see juhtuski, et Edessa lahingus keiser Valerianus vaenlaste võimusesse sattus. Pärsia kuningas Saphur esimene juubeldas. Valerianus pakkus talle kõrget lunahinda, aga Saphuril oli rohkem meelepärane Rooma keisri igakülgne alandamine. Kogu Rooma riigis oli selles šokk ja ebastabiilsus. 260. aastal kuulutati keisriks Valerianuse poeg Gallienus, kes oli oma isa Valerianuse kõrval olnud kaaskeiser juba 253. aastast. Tema ei olnud sõjamees. Pigem oli ta mõtlik intellektuaal, kes huvitus kunstist ja kreeka filosoofiast. Gallienuse ülesandeks oli isa Valerianus teinud germaani hõimude, tõrje, Toonaul ja Reini ääres. Gallienus korraldas seda nii, et andis ohvitseridele vabaduse valida ise rünnaku taktikaid. Tulemuseks oli, et provintsides asuvad armeed kuulutasid oma ülemjuhatajad keisriteks. Gallienus oli sunnitud võitlema usurpaatorite ja pealetungivate barbari hõimude vastu. Merel tegid röövretki koodid ja paljud teised rahvad. Need ründasid tähtsaid Kreeka linnu Ateenat, Korintost, Spartat. 3. sajandi kõige verisem lahing toimus 268. aastal Naissuse all. Mediolanumi piiramise ajal tekkis laagris ärevus. Telgis puhkav Gallienus oli tapetud. Seda olid teinud tema oma ohvitserid, sest armeesta populaarne ei olnud.